Picnic at Hanging Rocks.
Ie, ie.
Cofiwch y ffilm?
Dwi'n cofio'r ffilm.
Yn y 70au, ie. Ie, ie. Ac y tomenau llechi yno.
Dwi'n cofio ormod y bethau o'r 70au, ffordd am y 6 a 50au.
Ie. O, mae'n hyfryd.
Falle y Black Rock, yw.
Llan o flan.
Spencer Tracy. Ie. A wedyn, symud i lle mae pob yn mynd efo canu, Pen Llun. Ie. Lle mae'r dŵr yn rhedeg allan o'r Llun Llanberis. Ie. A'r wyddfa, fel ych chi'n gweld yn y cefnod. Ie. Trwy'r cael llir ychydig bach awannol i pob eraill cael yr brwyn yn y tu blaen i'r Llun. I torri'r dŵr i fyny.
Ie, ie.
A amser dydd awannol.
Mae'n bron fe'n gweld trwy llenni net, neu rhywbeth, ia, da chi'n cael gweld, ond mae rhywbeth, nid bron mewn fel ffilter, ia, licio hynny, ia.
Ac ystod yn dyna, wahanol amserion y flwyddyn, neu ystod y dydd hefyd, amser y dydd, mae pethau medru newid, fel mae tri pedwar llun nesaf, felly de.
O, ie, ie.
Rwy'n wan di disgyn, wrth gwrs,
o'r un lle, o'r un lle.
Ia, union un lle. Chydig fach wyth o ddŵr hefyd.
Ia,
ac, ia, wyth o troma.
Ia,
y llun dwytha yn y Gwanwyn, mae hwn yn y gyda materiol. Da chi'n jyst yma o gweld llun castadol fath.
O, ie, ie.
Mae golau'n taro.
O, yn ôl i weld yr un diwetha.
Reit.
Da chi'n... Na, da... O, yes, da chi'n jyst weld e, ie, ie.
Mae'n wyrdd bo man.
A dwi'n licio y ffordd... A dyna... Ych... Ywch da chi... Yn union yr un fath. Mae'n edrych, rhywbeth yn wahanol dwi'n meddwl, ond dwi ddim yn siŵr be.
Dwi'n agosach i sublain i'r llun ar hwn. Dwi ddim yn bellach yn ôl.
Ychydig. Oherwydd y maint o ddŵr, ia.
Dwi'n gweld amryd swm yn ddŵr hefyd.
Dwi'n licio wahaniaeth y ffurf mae cymylau hefyd.
Mae'r lliwiau di newid chydig bach hefyd. Mae'r lliwiau yma yn gyrfach yn bod ti'n deall, ydy. A ysdi'r hael yn mynd lawr, mae'r hael tydi newid lliw.
Ia.
Roedd ar wyddfa fan, amball i dros, di hael mynd lawr.
Ia.
Machlin y hael mewn ffordd, ydy. Da chi'n cael lliw.
Lliw bron pink. Ia, ia.
Ar yr eira, ydy.
Ia, pink day.
So mae'n anodd weithio pan mae rhywun yn dweud, o, tyd eira ddim yn lliw felly, ydy. Gwynd eira. Ond mae lot yn y bynnu, beth sy'n cael ei lichio teg ato.
O, lot, ia, ia.
Wedyn, un arall, gyda hwyr da nos fan.
Mor da, tywyd mor dawel, mae'n anfeldrych.
Sam Hoel yn byd ar y dŵr, I guess.
Na.
Da chi'n
angen un aderyn i glanio neu
hedfan
y ffwrdd, ie.
A wedyn, tro arall, dyn yn bora, dwi'n meddwl.
O, waw.
Wahanol eto.
A dwi'n licio, ia, dwi'n licio gwynt y chwethu ato.
Ie.
Ac eto fy ffurf y cymalau, o, mae'n hyfryd.
Mae hwnna di yn y bora. Dwi'n un arall di yn y bora.
O, ia, efo'r radar. Ac tonnau bach tu ôl i'r radar.
Tu dde hyn, ia.
Ie.
Mae nhw wedi troi gwynebau teg ato fi hefyd i ddweud helo, sydd â chi bore yma.
Da iawn. A be ydy'r tymor?
Mis yma, mis Chwerfor.
O wir, ie.
Dydw i'n bod, ydy yn y bore. Yna chydig bach o patches.
Rhywbeth ar y lens?
Na, ac ar y... Mae'n bosib, ond dwi'n meddwl ar y sleid yma.
O wir.
Chydig bach o irni a crystwydd, chydig bach o tamprwydd illa. Ond be ni yma ar y pryd, o'n i disgwyl cael yr hael dod i fyny. Mae slei nesaf yn danos.
Da chi'n cael, ia, 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 dwi'n wedi cael rhywbryd wrth gyrru a draws yr ffwrdd osgoi fel yn heli i mewn i Bangor. Mae rhyw tymor o beth pan ych chi'n cael wythnos o gweld y hael syth i lawr un o'r cymwyd. Dwi ddim yn siŵr pa'r un, ond jyst fel pan ych chi'n cyrraedd top y ffwrdd osgoi, yn ysbiwch i'r...
I weld beth i'n
ôl.
O'n i'n lwcus mewn ffordd, mae yna dderyn, jyst yn mynd â ben y cara bach o'ch yna i torri y dŵr mae'n fyny bod yna rhywbeth yna lle dde. Mi'n gweld hwnna'n bwysig yn adwy.
A hefyd y hael i hunan, yn ganol y hael, mae yna cerig bach.
Wrth gwrs gyntaf mae hael yn codi, mae lliwiau newid hollol eto. Wedyn, i fyny ar y wyddfa, o'n i efo un o ddau o bobl yn i'n mynd â nhw o gwmpas y mynyddodd. Ond i'n rhedeg cwrsau un tro o'r YHA Youth Hostel y Benapas. Ac o'n i wedi mynd â nhw ar hyd y pic track i fyny am, wel, am tuag at Grib Coch, o dan Grib Coch. A mi welys i ddim yn digwydd y cymyla mae'n dŵad lawr uwch ben Llyn Llydaw sydd yma. Lliwed i hwn rhan o'r hosiw fyny fe galw chi. A'r hael, jyst i nol i cwmwl yna.
Ydy'r cymyla yn
sam... Ydy'n hedi mor agos ac yn i medru mynd tuag at ein i cael y... Os ydych chi'n cael llawer o ddewis rhan amser, mae hwn yn digwydd. Yeah. Yn digwydd unwaith hella mewn oes, os ydych chi'n lwcus ydych chi'n yna.
Oedd
bob dim cael ei adael ar ôl, ydych chi'n mynd yna yn syth i dynion, ni'n moch am neb arall.
Oedd cymylau'n symud?
Oedd.
Yeah, rhywbeth am y fideo.
Dyna beth o'r problem. Oedd nhw'n marws yn hir iawn, oedd nhw'n dyflannu ar ôl chydig o amser.
Yeah.
Wedyn, mae hwn yn lle Oes cyffredin o'r chwarae'r lôn yn Porth Madog.
Ie, wir. Ie, jyst tu ôl i recordiau cob.
Ne, ar y cob hyn.
Ie, ar y cob hyn. Ar y cob hynna'n.
Ie. So, wrth y modd, sa'r dŵr di fewn, sa hwn yn... Sa chi weld
o'r dŵr? O, mae... Mae
gennych chi cnicht oes ar y mwylwyn fawr am bod yn fychan fanna. Ond cnicht, wrth gwrs, mae lot... Beth dwi ddall ydy cnicht yn Gymraeg, gair Cymraeg am knight de, knight the shining
armor. Oh yeah, knight, yeah.
Yn gath knight lle de, so cnicht ydy'r pwynt. Mae yna rei pobl yn galw fod y Welsh Matterhorn.
Oh, hollol, ie, 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 dwi'n clywed hynny.
Dwi'n cweit mor syth, ond mae'n meddiffyg yn
eisiau. Dyma fawr, o.
O, dwi'n trio danos gola oedd hynna, wrth gwrs, wael llefyd. A mae hwn yn llunelsi uwch ben beth oes y coedd. Dwrnod heb hael o'n, dwrnod reit flats, llonydd, niwl yn y cymdir, o'r siapod fanna hefyd. Ac i trio cael rhyw fath o liw i'r llun,
dwi'n licio...
Mi ddech ar hwn y lichen neu lichen.
Lichen, ie, dwi'n licio. Lichen, ie, dwi'n licio...
So, i consultatio ar hwnna i tynnu lliw, os da chi'n edrych tuag at, o'ch chi, fath o rhyw las yna i'r wyrdd, y
felyn. Ie, mae'n hyfryd, ie, mae'n canoedd o blynyddoedd. Ie, sy'n meddwl, un ar y dde, lawr ar y dde. Ond efallai mae rhywbeth fel 100 blwyddyn oed.
Bosib.
A dwi'n licio hefyd y... na, mae'n tyfu yn araf araf iawn.
Dwi'n maen.
Dwi'n licio y reflection, dwi'n licio y ffwrdd. Da chi'n just yn gweld y roc sy'n mynd lawr o dan y ddŵr.
O ie, just o dan yna, ie.
Ie.
Ac o dan yna.
Ie, hwnnw, ie. Mae'n just dipyn o patrwm neu rhywbeth i gweld.
Mae'n di torri fyny.
Ie.
Lle blank fel. Dyn... Llyn... Un o'r llynodd o dan cnicht.
O, oce, ie.
Mwyd y bad pan draw, fel chi'n gweld, lliwedd yma. Llyn bychan, llyn yr adar neu llyn... Ar edig, mae nhw un o'n o'n llun mor fychan, sy'n llawn i'n data fo. O'n i fydd o'n onas, dwi'n ni faint y weithiau dwi wedi bod yma, ond bod tro dwi'n mynd, os yna neb arall yna. Tydio mae'n le sa'n rwy'n mynd, cos dwi'n mynd le a tha'n mynd i fyny wyddfa neu fyny
ben. O na, dwi'n licio y cilch o Beth Gelyd i Nant Môr, ac i fyny y lawr ger Sygin.
Na jo, ie. Mae hwn, ie, mi'n ffordd.
Ie, bron.
Lôn Nantmor ydy hwn, ti'n ôl i fyma. Mae hwn yn rhedeg lawr i Nantmor, y lôn bychan sy'n
trwy cyntir. Os ydych chi'n cerdded i fyny, efynu Nantmor, yn gweld hen pethau mwyngloddio.
Na, yno,
mae'n ddigon ffordd yna. Y rygbwy, y periannau rygbwy.
A wedyn, yn yw'r cyffordd, dwi'n rhywbeth na'r glacial effect i hwn i gyd, ond mae cnicht efo yna. A wedyn, mae yna rhyw hint o rhyw oran yn hwn, fel dwi'n gweld ar wrth gwrs, fel ydych chi'n gweld, mae wedi cael ei naddu yn tydi efo rhywbeth.
Ydy posibl
fel... ..sy wedi'i wneud o'na.
Dyn nhw'n siwr os ydych chi'n gweld pethau gleisil yn nhw neu y cerig i hunan. Os yna, ydych chi'n cael gweld lle mae'r cerig wedi cael ei crafu?
Bosibl, mae'n... Dim yn y llun yma, mae gen i yn llun yn yr unig ardal o gwmpas mannas, dwi'n cofyn
i.
Dwi'n byrraid o iawn hyn oedd annos, ond... ..mae gen i rhywbeth debyg gath ar y hwyl... Dim wedi ddech yn naturiol mewn un ffordd.
Ie.
A chi? A wedyn... Mae hei'n rhoi agos i'r llyn dwytha. Llyn Cerig y Myllt. Neu Llyniau Cerig y Myllt, cos mae yna lun arall. Jes is llawr o'na. A mae'r wyddfa, byddwch chi'n gweld, pyn draw eto. Rough translations is dag. Lake of the Wild Rocks. Llyniau Cerig y Myllt.
Cerig y Myllt. O, Myllt. Myllt o Llanar.
Mae reit o dan cynnyddi hyn
eto.
Mae'n gweld, mae yna hwyl glaw. chi, mae yna ddŵr y ben,
yeah.
y brwy'n yma. Wel, mae yna ogof bach tu nôl y lle dwi'n sefyll, lle dwi wedi bod yn cysgodi, ond be fydda i'n neud, dwi'n mynd â tripod reit gry,
yeah.
camera ar ei benno, a rei bag plastig dros y camera.
Iawn, ie.
A wedyn, gyntaf mae'n stopio bwrw, wrth gwrs, dwi'n gael ddod o allan o'r cysgod.
Ie.
Tynnu bag plastig o'na.
Ha, ha, ha,
clic, cos bod wedi cael ei ffamio. Ie. A wrth gwrs, dyna pan mae'n achod i bach o leini'n taro bwr, a mae'r rheswm dwi wedi, mae'r cymryd yma wedi pasio, fe ddech chi'n gweld.
Ie.
Oedd hi reit, wel, bwrw reit galad am chydig o amser.
Cyn gweld chydig ar y chwith y cerig hefyd, mae'n dwi'n reflectio un o, mae'n disgwyrio chydig yn y hael.
Mae'n amser i fi cael panad y goffi hefyd, pan dwi'n cysgodi.
O, panad y goffi? Gofedwch am y waitress, mae'n mas o goffi, mech!
A wedyn, mae hwn...
Cyn i'n mynd yn oer.
Mae hwn ar ben... crib sy'n rhedeg o, sy'n rhedeg dweud rwan, o Nantlla i fyny i Moel Hebog. Y Moel Hebog di'r mynd i'n uwch ben Bedd Gelet.
O, so bron a draws y ridge.
Na jo, reit ar top.
Yeah.
A mae'na jyst dros fam, o'r ochr o fama, mae'na ogof o Wenglyn Dŵr.
Ia.
Yeah. Lle dwi'n dall bod o di cuddiad o'r wrth ymwylwyr Saeson ddod draw i'r dechrau amdano fo. So, jyst dros yr ochr o mae'na rhyw ogof fach. Dwi'n mor hawdd i mynd eto fel dwi'n dat. Dwi'n di bod eto de. Mae'r mab di bod yn dweud bod o'n rhesymol o hawdd. Cefyll a ddech chi'n mynd o'n ychdar lle de.
Yeah.
Cos mae ar ochr. O fel dwi'n dat, yn ôl dallan, mae o'n ta 6 troedfedd ychdar a ta 1.5 troedfeddi i fewn. Y rhaid sych fel dwi'n dall, ond rhaid fi teimlo amser i fynd yna. Ond on, i fi mae'n bwyd bwysig ar y pryd, pan dynnu si hwn, i ddisgwyl y gola. A dwi'n go hwn, fatha siap dwi'n dweud hwnna. So ni'ch eisiau bwyd. Ond ych chi'n gweld sut mae hyn wedi plygu drosodd o'r tywydd.
Yeah.
Gwaniaeth rhwng y gwair yn y tu blaen, a'r gwair
cymdeol.
Mae hwnna, os ni'n dweud, wedi cael ei cropio lawr efo'r defaid. Ond am ryw reswm, di hwn yn cael ei bwtio i llawn hwnna flas.
Hefyd, mae'n wahaniaeth rhwng y manylion y cerig yn y chwith, yn y blaengir. A wedyn, da chi'n cael manylion fach, a wedyn da chi'n sbio'ch tu ôl. Yn y cefn, a'r tirlun o y mynyddoedd mawr.
Yn y cymdir, ie.
Ie, na, mae'n licio hynny hefyd, ie.
Ben, y wythyfodd, gwrs, y dal.
Ie, wir, ie.
Ond mae'r pwll yma, tydw i'n mwy na rhyw llathan a hanner o ar draws ydyn ni,
yeah.
a rhyw dwy tair llathan ar fwy ar draws yr hyd lle yna. So diolch yn pwll mawr yn adwy, ond mae yna rhywbeth i tynnu sylw, da chi'n cael chydig bach o'r brwyn yn taro ar y dŵr yna,
yeah.
reflection lle
yna. Yeah.
Dyn, hwn di'r mewn ffordd, hwn di'r donut hanner hwn i'n sôn gyna.
Yeah.
A dwi'n edrych hwn teg at Moel Hebog.
Dwi'n licio ffwrdd mae'r wal yn arwain eich llygaid lawr. Ie, mae'n hyfryd. The composition dda iawn. Na, nid y wal hwnnw, na, jyst y wal yn y cefn di.
Hwn di'r un i'r wal yma.
Yr un i'r wal, ie.
Y dili reit.
O, na, doedd ni ddim yn gweld y...
O, mae yna,
ar y dde. Jyst y ffordd,
dyma'ch
llygaid yn cael ei tynnu o copa i lawr y wal, a wedyn i lawr y cwm, neu nant at y llyn bach. O, ie, no, hyfryd, hyfryd.
A wrth gwrs, da chi'n gweld mae'r...
O, ie, ie.
...yn y dŵr hefyd, e. Mae hwnna gyd o fanna yn y dŵr hefyd. O hwnna yn bwysig yn y composition, mewn ffordd.
Ie.
Wedyn, athyn ni'n sôn gynna, os ydy'r hael yn mynd lawr, a mae gennych chi'r y gwair yma yn y gia, mae'n wyn, mwy na dim byd arall. Ond wrth gwrs, pan mae hael yn mynd lawr, os ydy'n llichio'r hael at gwyn, a thad â'n i wani ddech ar y sgrin yma, llichio'r lliw yna, mae'n mynd i newid i liw, a dyna sy'n digwydd i'r gwair yma. Da chi'n cael yr lliw hyfryd yma. Hwna di'r un i fe, ar ben y reit yna oedd ni just one, no shots dwytha. Ond ni ddech chi fyny, y wal sy'n mynd i fyny hwnna.
Iawn, oce, ia, dim wedi bod i fyny yma.
Wrth gwrs, mae gen i chydig bach o imagination. A ddyn ni'n sôn am ffilmiau gyna. Edrych tuag at y ffilmiau sydd wedi bod. yn yr 80au, Close Encounters of the Third Kind.
Yeah, yeah,
Spielberg, mae oes Mothership yn dwad o'ch ben yn yna.
Yeah, Bron, yeah, yeah.
Yw wedyn, edrych lawr o'r ochra Gwynant, Llyn Gwynant.
Yeah, yeah.
Yr Aran.
Yes, dwi'n gweld, yeah, dwi'n gweld. Yeah. Mae
yna nifer o hen gysyniad fel hyn.
Yeah.
Tai, wel, Hafod, sy'n nhw'n galw nhw'n mor ochra hyn.
Yeah, yeah.
Chos y Hendra yn y Gia, wrth gwrs, yn y
Gwynant. Yeah.
Ac yn yr Ha, edrych ar ôl y defaid, oedd nhw'n mynd i fyny i'r tu bach yn galw'r Hafod.
Yeah.
Ac dyna be oedd hwn i'n tro. A'n ffodus dim to, dim mwy anno. Mae yna llwybr yn dod o'r gwliodion i fyny heibio ffyrin, a dwi'n ama bod o'n lôn bach gyhoeddus i mynd â gwarthaig a defaid, yeah. A chi drosodd, ych chi dros road lly de.
Yeah,
dwi'n bron y saff na dyna be oedd o un tro.
Yeah.
Mae'n rhaid llydan, a mae'n hawl cael hyd iddo fo. Unwaith ydych chi'n gwybod lle mae'n cychwyn ar yr lôn sy'n mynd lawr o Pen y Gwryd i ochr y llyn.
Yeah. Yeah, ni...
Ta tri chwat o ffordd lawr yr all, ywch chi ar draws rhyw lle os ydych chi'n mynd i parcio car, a dros y ffordd mae yna seinpost yn dweud public path.
Yeah.
A unwaith ydych chi fanna, chi'n cael hyd i'r llwybr roi llydan, a mae'n mynd drosol wedyn i Dowydd Elan, i lle mae'r castell
Dowydd Elan,
yn Crimea Pass. Ie,
yep. Yeah, mi welwn ni bwthyn bach wedi disastrio yn... O, i fan i o drws y coed, bron a 3D, pan ydych chi'n cyrraedd y copa, mae'n llyn bach lle mae pobl yn pysgota.
Ie.
Ie, o'n i'n cyrraedd.
Llyn Dywarchan.
A dwi ddim yn siŵr am yr enw. A neu y copa bach unigol, yn y ganol, wel, bron yn ganol y bwlch. Swn i'n meddwl, ie, o'n i'n cyrraedd i fyny yn o dydd Dolig.
O, ie.
Ie, o'n i'n hefyd dydd da dydd Dolig. Ie, oedd na bwthyn bach anghysbell yn ganol, jyst wrth, wel, wrth ochr y llyn o dan y copa bach. A jyst yn hyfryd y môr...
Bella fe chi lwcus o'ch chi'n wneud eich llun ohono yn munud eitha.
Alright, da iawn, ie.
Mae'n rhan stan o'r hyn.
Lawr yn...
Gwynant di hwn.
Ie, Gwynant.
Da ni di trach lawr o ochtar gynnan y sleid cyn hwn. Da ni lawr yn ochr y llun tro yma. A dwi wedi defnyddio yr afon bychan sydd wedi fewn i'r llun i arwain chi fewn i'r llun mewn ffordd. A hwnna di'r rhan
yn brawn. Yn hydref, sy'n ni'n meddwl o diwydd y haf.
Ia,
mae dailiau'n dechrau troi.
Mae'n dechrau yn di, mae'n wir dal i fod o gwmpas.
Ia, ia.
Mae'n rhaid. Swn i'n dweud bod o'n diwa mis aws, felly.
Ia.
O gwmpas ar dal yna.
Ac yn dawel eto.
Wedyn, mae hwn, o'r lle reit berig i grwydro i fod o'n onas, mae'n agos i Conway Falls, yn agos i Bethesda Coed. Fe'n chi'n gweld, mae'n rhew, dan os bod ti'n oer, dal i fod yn y gyda lly. Mewn ffordd, o'n i lwcus, to'n am lot o ddŵr yn dod trwy o'r ochr yma, achos mae'r ei serth i fod yn onas.
Effect da, o'r dŵr yn symud hynny.
O'r cerig, mae'n tro bisa yn danos mwy dyn nhw. Ie, yna. Ydych chi fyny, ond dwi'n licio'r siapa sy'n...
O, mae'n hyfryd, ie. Dwi'n
bod rwy'n di bod yn...
Y cerig man.
Ie, ie,
hyfryd. Bottles.
Ac o'n i'n gobeithio sa hwn nath a gol nygus bach yma yn tyw'r
tol. Na!
Dwi'n ei gobeithio sa di bod. A wedyn y shot nesaf rin i'r lle, jyst ar draws ar afon i drach lawr rwan. A rownd y troiad yna, mae'r... Dwi'n chi di tynnu'r mic hwn?
Ie, jyst y mailiad.
Oh.
Dwi'n nôl rwan.
Ie, jyst rownd y troiad y fan yma'r Conway Falls.
Ie.
Yeah. Os ydych chi'n edrych teg at y dŵr, faint sut fydd o'n symud.
Ie, yeah, mae'n hyfryd.
Mae hwn yn golygu i rwy'n sy'n tynnu lluniau, faint o slo oedd y shutter speed.
O ie, holloll, ie, ie.
Ac y reswm yn y mor slo ydy bod ti'n rhoi dwyll ystod y dydd. O, er
mwyn cael digon o olau, er mwyn cael digon o olau mewn i'r camera.
I tynnu llun,
ie. A mae'n edrych hyfryd, ie, yno, lle mae wedi yrydu. Ie, a mae'n hyfryd, ie. Mae'n digon, wedi bod yn digon hyn yma, am dalith ddiaragaeth, geography, ie, 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 ie.
A wedyn, os da chi'n un am gerddad, dwi wedi bod yn drownd lot o glybiau a gofyn i pobl lle di fanna.
Lle ydi hwnna? Dwi, na, dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn mawr, ond dwi yn adnabod y craig yn y cefn, di, a dwi ddim yn siŵr o lle yna, gwn, dwi'n...
Be di enw'r craig?
Dwi'n gynnu'n syniad, dwi'n adnabod, ond dwi ddim yn... Dwi adnabod, ond dwi ddim yn gwybod yn o lle yn union. Yeah, so lle.
Crib Coch?
O, oh, ie, yeah. Yeah. Yeah, oh, yeah. Lawr i...
A beth gyntaf da chi'n gofyn lle mae'r coed efo Crib Coch?
Nes gen i'n syniad, syniad.
Felly nesan dawns o chi lle.
All right, nion... then.
Cwm Glas.
O, ie, ie, ie.
Mae'n ynnus bach ar ddwy gweudan tyfu. Mi o'n adrydydd yn canol.
O, mae'n dipyn o stuff. Wedi cael ei golchi lawr?
Na, mae'n wedi cael ei plannu yna, fel dwi'n dall, yn y 50au.
Yeah.
Ta diwedd y 50au, rwy'n o coleg Fangor sydd wedi plannu hwnna i weld sut fasa nhw'n tyfu yn yr ardal yna, wrth gwrs, cos mae'r tywydd reit galad iddyn nhw'n gweld. A mae'r trwydydd yn canol.
Ie.
Di cael ei dorri lawr am ryw reswm.
All right, ie.
Ond mae hwn, mae hynna'n dal i dyfu yna, wrth gwrs, Evergreens. Ond mae hwn yn ynnus, diolch yn edrych yn ynnus o'r lle dwi'n sefyll ar y funud, ond mae yna stepping stones jyst ar dan y dŵr yma i fynd ar yr ynnus, mae dŵr yn rhedeg reit rownd. Wel, mae yna llun arall, dwi ar yr ynnus tynnu llun nesaf, dwi'n cofyn iawn, dw.
O, yes, dwi'n gweld.
Dwi'n licio cael foreground interest, mae'n dweud, a wedyn middle ground interest, a wedyn
far distance. Da
chi'n gweld lle mae wedi cael yr enw Crib Coch, mae yna gochni
yn yma,
a dwi'n yma. So, sy'n llawer neb di dweud bod fi'n anghywir. Ond yn yr blynyddoedd, ych chi, yn ôl, lle de, bod nhw wedi'n meddwl bod hwn yn debyg iawn i Crib, Ceiliog, a dyna sy'n gath ar unrhyw, dwi'n meddwl.
Ceiliog?
Ych chi, Cwm, de.
Ie, Cwm, ie.
Ceiliog, mae'n gofio Crib, oes Cwm, de. A wedyn, am bod o'n goch, de, dwi'n meddwl, dyna sy'n gath ar unrhyw, de, Crib, Coch, y Red Cwm, oedd y cocrwl, lle de.
O, hollol, ie, o, Ceiliog, cocrwl,
ie. Dwi'n mysaf, ond dwi'n amad yn dynas i gath o'r enw, os yna neb wedi dweud bod fi'n anghywir, na os yna byd i dweud bod fi'n ynghywir chwaith.
Dwi'n licio ffordd mae'r planigion yn symud, o ie, eto, ie, ie, hyfryd.
Wel, sa chi'n un am tynnu lluniau, a tha da ni'n neud, a tha dwi'n drwy'n clybio danes lluniau. Cwestiwn sy'n gofyn syth o'r adeg. Be sy'n wahaniaeth rhwng y llun yma a'r llun dwytha da chi'n ei weld? Dwi'n gael hynna o'n de, mae gynnwch chi'r fath yn y
llun blaen. Dach chi wedi colli y coed? Dach chi symud?
Mae'r llun yn troed y coed.
O, mae'n dwi'n gynnu gofio, yn ôl, yn ôl. O, mae y fformat wahanol, fformat landscape.
Fformat
vertical,
de.
Ie, ie.
Llall yn landscape.
Ie, hollol.
A... Gwyrdd yn wahanol.
Yn ôl eto. Mae fel bod yn yr optegedd. Canran y blaendir, canran y blaendir, y foreground, yn wahanol.
Ydy chydig bach wahanol, ydy?
Dwi'n meddwl.
O,
yn ôl eto, rhywbeth efallai y golau, y hael.
Oes, maen nhw wedi cael eu tynnu wahanol drwnodiau.
Ia, a mae chydig bach... Oherwydd, da chi'n cael gweld fwy o'r alt y rhyw y mynydd ar y dde. Dach chi ddim yn cael eich gorau chwilio gan Crib Goch cymaint. Ie, mae'n llai... Yn ôl eto.
Mwy eisiau'r gair o'n i edrych amdan. Llai.
Llai, ie.
Wrth faint mor fawr ydy Crib Coch yn y llun yma.
Ie, ie, ie.
O'n marw i'r llun yma. Mae'n golygu bod fi wedi newid y lens ar y camera.
O, ie, oce, o, rhaid, iawn, oce.
Wide angle lens.
O, oce, ie, yn ôl eto, jyst am unwaith.
Wide angle lens yn gwneud pethau yn y pellter, mynd o'r llai.
Ie, yn ôl eto.
Standard lens yw'n i'r llygad.
Ie, does ydym wahaniaeth yn y blaendir.
Na, tos am llawer wahaniaeth yn y
blaendir. Ie, o, ie, ie, mae'n, yes, mae'n drwy gen i am...
So, be da ni'n, be di'r, pa dwi'n mynd drol clybio, be dwi'n trwy ddeud wrth bobl? Pan dach chi'n defnyddio wide-angle lenses, dach chi'n emphasisio'r foreground.
Be sydd y tu blaen. A'r llai o'r cefndir.
A mae'r cefndir ddim mor bwysig. Ond yn hwn, mae'r cefndir yn bwysig mewn un ffordd am na Crib Coch. Ond dach chi'n dal i nabod na Crib Coch ydi o. Ond o'n i eisiau gwneud pobl edrych ar y brwyn ar gwynaf y dŵr yn y tu blaen. A hefyd, faint o bwysig o hwnna a hwnna, gyd yn mynd rhywun ffordd. Er bod hwn, di bod troi nôl ac ymlaen, slow bach efo'r gwynt.
Efo gwynt a ddŵr, ie.
Wel, awal bychan stew o'na, ond mi oedd y symud. A pan oedd y draws fo'na, to oedd yma'n a be dwi'n gael yn balans ni, achos gwnewch chi atha 20 lines pan da chi ar draws y llun.
O ie, eto mae'n
just mwy... A wedyn da chi'n mynd i fyny wedyn.
O oh, ie, yeah, fwy o composition, ie, ie.
Mae yna drefn i'r llun mewn ffordd.
Ie.
A mae hwn, atha triangle, y benni hyn, mae hein pwyntio chi fyny i fynd ar draws i fyny fyna. A
yeah.
Da chi ar draws y crib wedyn, y
yeah.
Coch hyn. A os da chi eisiau, a ddim mynd i fyny, da chi'n safd o lawr yn ôl. So, be ni'n trio gadael pobl yn gwybod y wahaniaeth defnyddio wahanol lenses.
Ie, a nhw eto at y llall, at yr un arall.
The vertical.
Ie. Yeah. Ie, does ddim cymaint o composition.
Na, gos. Basically, you want three elements, foreground, middle ground, a far distance.
A wedyn, yn y llall, mae mwy o...
Mwy
o
foreground.
Mwy, a hefyd mae mwy o...
Os da chi'n mynd yn ôl, just un peth arall. Os da chi'n mynd dweud, one third, one third,
one third.
Ond da chi'n di'r llall hwn, de? One half hwn.
Ie, hollol, ie. A mae mwy o... Wel, composition i dod bob dim at ei gilydd.
Di,
yeah. Does dyn nhw'n byd yn y llall, ond... Un, dau, tri.
Tri.
Ond
steps.
Wedyn, da chi'n cael eich arwain.
Da
chi'n cael eich arwain.
A dyna pam mae wedi cael ei reid y vertical format yn lle horizontal hefyd. Am yr yswm, da chi'n dringo fyny i top crib coch.
A does, ond does yn ym arwyniaidd. Da chi'n cael eich arwain. Right, ymlaen. Oh, wow, yeah.
Neidio wan i cwm arall, cwm Dyffryn Ogwen, Nant Francon Pass, felly de. Da chi'n just about gweld, wwch chi, fan na di'r A5.
O, ie, 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 so da chi ar yr ochr arall.
Dwi ar hen lôn sy'n da chi fyny i ben y pas.
Ie, ie.
Hibio'r ffarm fe falle.
Ar ben y dyffryn.
Na ddo, ie.
Ie, just fel...
Dwi'n cweit, ie. Wedyn, oedd hi'n dweud, dwi'n is na'r lôn ar y fanna, ond mae'r lôn arall yn mynd i fyny traws top fanna i chi fewn i'r coed fanna. Wwch chi'n just lein fanna.
O, ie, dwi'n gweld,
ie. Da chi'n mynd rownd y lwmp yma lawr. Da chi'n gweld siap Neolithic man, neu
oh, yes,
man.
Yeah, yn gwenu chydig bach,
very small, di talcan bychan.
Ie, hollol, ie, rhywbeth.
Di'n gymaint o fren.
Just gogs i gyd, gogs i gyd.
Dyna ni'n hyn o dweud. Ie, a wedyn, mae hwn wedi cael ei dynnu ar ôl dipyn o law i fod yn onas, cos dwi'n gweld chi'n gymaint o dŵr a hyn.
Mae'n digon o olau yn y...
Mae tos
yn cael... Olau yn dod i lawr o'r arfer, yna, yeah, er mwyn...
Mae'n cael yn fama,
yeah.
Ond mae'n ddigon o reflection ydy da,
yeah.
I fewn...
I dod i fewn i wneud y nantoedd i gweld yn gwen iawn, ia. Yeah.
Dyn, roed lens ar yr o, tali ffoto i dod ar pethau
nechol sy'n...
Just yn mwyn cael cael gwybod beth sy'n ymlaen yn y llun eto, da. Dwi wedi symud chydig bach i'r chwydd, cos da chi'n mynd gweld y bont.
Ie.
Fath o bod â chi, da.
Da chi'n gweld y bont embankment. Da chi'n
gweld y bont bach rhyfeiniaid sydd o dan efo.
Yes, dwi'n gweld ni, ie. Mae'n
dyn y dyn y fideo, mae'n rhaid pobl yn dweud tydio ddim. Ond pwy bynnag sydd wedi reidio yna, di fildio fo, mae'n rhaid bod yn y camp mawr yn edwy i wneud o. Cos dwi'n siŵr bod dwi'n mynd os di benno, mae yna ddipyn o pethau. Reit, mae'r afon naturiol yn dod o'r llyn, a mae'n afonydd sy'n dod i'r llyn.
Yeah.
Mae hwn dod o'r llyn bochlyd, mae'n afon arall i'r dde sy'n dod o'r llyn idwal.
Yeah.
A wedyn, mae hwn yn gia, da chi'n gweld y lliwiau brown, felly.
Yeah.
Ond mae'r llyn nesaf i gael ei dynnu i'r haf. Da chi'n gweld y wahaniaeth syth, cos mae'n wyrdd bod ma'n.
Oh, ie, ie, ie.
A wedyn, y llwybr, lein fanna, di'r llwybr... y pobl yn tyllio am y copar o dan y wyddfa, Miners Track. Mae'n Miners Track mynd i fyny wyddfa, does, a mae hwn yn cario ymlaen wedyn o pen y gwryd, dros topiau lawr, wel, yn y byw'n Bethesda, wrth gwrs,
felly.
A wedyn, tryfan di hwnna'r un fath, os
ydym
ni'n gweld yna. A dwi wedi arbad danos ormod o'r llyn. A os ydym yn syniad ag i ni, defnyddio'r craig yma efo'r quartz yn efo'r
ffint.
I wneud pobl edrych ar hwnna, a wedyn maen nhw'n naturio mynd i drach i fyny.
Ie, at y copa tryfan go iawn, ie.
Ac am bod hwn yn oleuach na hwnna, mae naturio chi mynd i fyny at cael tynnu nôl i lawr.
Ie, ond jyst O un i'r llall, o un i'r llall, ie.
Dyna byd ni'n galw, ping-pong shots.
Ie, hollol, o, dyma beth maen nhw'n ei alw nhw.
Wel, fi.
Ie, fi, o, oce, ie.
Fi sy'n ei hynna. Yn tynnu chi lawr yn ôl, de, fe'r pelan mynd i fyny a dod lawr yn ôl. Cos mae hwnna'n grwn wrth y pelan mynd i ffordd. Ond eisiau pobl notisio dod lawr yn ôl, da chi'n gweld, a chi, y tyfiant sydd ar y lichen eto sy'n
gwybod ar craig. Ac llunyll o cerig hefyd, yr un gwen efo'r cwrt, a wedyn y ddwy arall yn, you know, yn y llun.
Na,
no, ie. O, yn ôl eto. Bron yn paralel efo'r llwybr.
Ynddi. A hefyd, os ydych chi'n mynd i fyny fel yna, yn o'r idea oedd yn mynd o'r roth hwnna yn neidio ar y craig i fyny yna.
Ie.
Ydych chi'n hitio'r hwnna yn mynd â chi fyny. A trwy llwybr lawr yn ôl, nes da chi eisiau mynd i fyny,
wow,
a
dwi'n
ac yn neud y top a lawr. Mae'na wahanol ffyrdd i edrych
ar y ffyrdd. Faint amser mae'n cymryd i jyst i cael y composition yn iawn? Da chi'n jyst mynd i mewn, well, so, a jyst mynd i fyny a da chi'n gweld, rhaid, dwi eisiau llun fel yna, a wedyn da chi'n istio lawr ac edrych ar y tirlun, a dwi eisiau hynny, a dwi eisiau rhain, dwi'n ffoeni am hwn. Faint o amser mae'n cymryd i cael y composition yn iawn?
Mae'n medru cymryd munudau a neu eiliadau dibynnu.
Yeah. Oh, yeah.
Be fyddai i'n neud? Atha'r llun sy'n ei wneud o dibynnu o'n.
Yeah.
Naturiol. Ir ar y mynydd.
Yeah.
Tynnu sylwch chi'n syth. Ora fi gael hwnna yn y llun. A da chi o gwmpas a neud, be fyddai i'n neud yn y tu blaen y llun i helpu, cos mae hyn rhaid bell i ffwr. A so chi jyst tynnu llun hwnna i bennu hun.
Yeah.
Chydig bach yn boring. O'n i'n licio hwn yn tynnu chi fewn o'r ochr i fewn i'r llun o twchni y dŵr efo yna. So hwnna yna, a'r dŵr dy lawr o'r ochr dde. So mae ddau ochr yma yn tynnu chi fewn i'r canol. Mae'r afon mynd â chi lawr at y pen draw. Iwan, mae'n siŵr bod fi wedi sefyll efo yma a di neidio dros yr afon cedda rhwng fe yma, rhwng
ochra.
Nes o'n i'n gweld, da chi'n adeiladu'r llun mewn ffordd. Da chi chwilio am darna o'r beth bynnag sy'n gynnych chi'ch blaen i reid ati gilydd i wneud composition neu llun. A chi'n dweud, o'n i licio hwn, cos oedd y hael yn taro fo. Dŵr yn taro, hael yn taro, dŵr y fanna hefyd. Cos oedd gen i opposite effect i hwnna mi ffordd na, fo hwn dal awr ffordd na. Ond da'n gyr yn gwybod y ffordd un, mae dŵr yn rhedeg. A mae dŵr yn rhedeg ffordd un. So dwi ar ryw ynys bach mewn ffordd o dir. So, sy'n di licio sa hwnna ddim yna i fod yn onas, ond hwnna ni fawr i symud. Mawr o graig yna, chydig bach yn fawr i symud. Ond sa hwnna ddim yna, dwi'n meddwl sa chydig bach mwy naturio chi, fatha tir plaen y fanna,
cer
ymlaen. Sy'n di licio sa hwnna ddim di fod yna. Ond sy'n di symud a torri fanna, dwi'n mynd trwy dŵr wedyn.
O, ie, ie, ie.
Colli hwnna,
os
dwi'n trwy cael gwared o hwnna. So, gynnwch chi ddewis weithiau o aedd y dynio, gadael rhywbeth bychan i fiawn fel yna. A gobeithio sy'n neb arall yn dino tisio gymaint a da chi dino tisio. Wrth gwrs, bydd fel
ydy'r reid. Unrhyw'n sy'n gwneud unrhyw beth da chi'n gweld y camgymeriadau fwy na unrhyw'n sy'n gwylio. Wrth gwrs,
ni'n efo brwsio paent. Dwi'n
licio, swn i'n meddwl, y crefasys a tryfn mae'n edrych. Da chi'n dal yn gweld y wyneb. Ond mae gan y wyneb raffau gwyn a draws.
Ffordd mae'r gwynt ar dichwythu'r era i'r...
Ie, lawr i'r mewn i'r crevices, ie.
Dwi'n cofio beth i'r llun nesaf fod hwnna. O ia, di gyda drosodd o'r llun bochlyd sy'n ochr arall i'r tryfan dal i fod.
Ie, ie, ie.
Ond ochr arall i'r tryfan, mae'na lein a draws tryfan ochr arall.
Ie.
Sy'n, mae nhw'n gael o'r Heather Terrace.
Ie.
Ie.
O hen...
gair Saesneg, wrth gwrs, pobl sy'n dringo sydd yn reid o.
Yeah.
Mae o'n y lle maen nhw'n dringo fyny a cedda'r ar y hyt i ddod i'r bwlch yma.
O, oh, right, iawn, ie.
Mae reit glir i weld o'r lôn.
Ie, ie. Dwi'n mynd i sylweddolau, ie. A mae ffwrdd lawr ar y dde, jyst tu allan i'r llun.
O, be o'n i licio, wrth gwrs, y lliw yma, ar gwyn.
Y grig yno.
Y grig o'r chwith yma. A'r beth yna gyda hwnna, brwy'n di troi'n fy rown y gwylo yna. Y gwahanol lliwiau sy'n yna yn y gyda. A un arall, yw chi fyny lawr fanna o'n i.
O, trefnet,
ar y crif o'n i, ar y crif, basically. A wedyn, mae'n niwl dechrau codi fel ydych chi'n gweld yn y gwylodion. Ond mae'n ddigon o lot, os ym hael i weld, os ydych chi, os ydych chi'n cysgwydion cry. Ond be ni eisiau yma, di triangles,
chi, oh, hollol, tri gwanol. Oh, hollol, hollol, gyfer y composition, ie.
Os gennych chi hwn yma, yma, mae gennych chi hwnna, a mae gennych chi'r tir hwnna hefyd.
Yeah.
O chi rhyw fath o triangles. So, mae hwn eto yn mynd â chi fyny, draws, ac fel lawr yn ôl, fel la.
Yn ôl at y cychwyn, ie.
So, da chi'n mynd, mynd reit rownd y llun, efo leis. Ond hefyd, be o'n i di weld.
Yeah.
A dda ni'n sôn amdan gyna, ychydig bach o imagination, yr Spielberg Mothership yn dros y mynydd.
Dwi'n dicio, ie.
Llygad, dwi'n lygad, a ceg, Easter Island.
Oh, hollol, ie, ie, ie,
ie. Ie, hyn o Easter Island, o'n i'n gweld hwnna.
Oh,
yn blir, a mae gynnaf o freckles wrth gwrs.
Ie, llygad fi wedi cael ei tynnu at y cymylau eto, jyst y cymylau uwch i uwch iawn, ie. Fel rhyw fath o lid ar draws bob dim.
Ond, ie. Mae hwnna'n tynnu sylw. Unwaith wedi ddanos i rwy'n y ddwy lygad.
O ie, mae'n amlwg wedyn, ie. Mae'n
fath ar bob pen ar yw, a ydych chi fyny. A wedyn, ar ôl tynnu hwnna, mi dychrys i lawr tuag at, at y llun yma, llun Casac Fraith. Dych chi'n clywed yn dan hwnna?
No, dwi'n mynd ar hynny.
Wel, Casac Fraith ydy Spotted Horse, roughly.
O, ie, ie.
Translation, fyda. A mae hwn, mae rhywbeth odd yn dan y llun yma yn mynd i'r ffordd, ydy'r cymylau yma. Dwi'n gweld hyn, a dwi angel yn sefyll. Efo'i gwisg i lawr a denu bob ochr yn cael sgwrs i'ch ben y llyn.
Yeah.
A mi eisiau enw ar hwn, enw Saesneg, Spirits of the Lake.
Yeah,
ond beth sy'n on, mae cymylau'n bell rwsyd o'r wrthyn yna. Mae dŵr hollol llonydd.
Yeah.
Mi ddodd hwn, mi arosodd am ryw funud i dda, a diflannu, a dwi'n mynd saff sut nath nhw cael eu cynhyrchu. Dwi'n y cymylau i fi wrth nhw'n cynhyrchu. Ond,
Yeah, no,
di blant, di mor sydyn o'r wrth o'n oedd yn od, di fod yn onest. Anyway, Spirit of the Lake, o'n i'n galw.
Hyfryd, ie, ie.
Spirit of
the Lake. Oh, ie.
Dwi'n arhau eto.
Hyfryd, o. Mae pethau yn digwydd, mae action yn nhw, mae hael disglirio ar y algi neu stuff gwyrdd ar y cerig. Mae dŵr yn redeg, da chi'n cael y wahaniaeth rhwng y top lle mae bob dim fel gwallt, gwallt gwyn, a lawr y waelod wedyn lle mae'n taro erbyn y cereg man a symud bob ochr, ie. Yeah.
Mm.
Yeah, no, dwi'n licio i ni am y diwrnod hyfryd, awr glas.
Mae'n ddiwrnod lle da chi'n rhaid eich botel pop yn y dŵr i oeri.
Ie.
Yeah. A sandwich, a da chi'n ista i idrych.
Oh, yeah.
I idrych ar y olygfa lle dŵr yn dal lawr yma. Tryfan.
Tryfan o'r ochr. O, ie, dwi ddim wedi gweld tryfan o'r angl hwnnw. Byth erioed.
Mae'n bwysig yma, oedd y cymylau mynd ar draws mas o bach, oedd y bwysig i hwnna.
Yes, ie, ie.
A fel ond o'r oedd o'n dechrau diflannu, oedd ychydig bach fwy o big o gwmpas fa yma.
Ie.
Ond oedd yr agos i canol llun, so'n i disgwyl ar draws, a fi ddoth o jest digon i cael
Ie, mae'n hyfryd, ie.
Mae'n ffordd i'n bod i'n marall, cos o'n bod i'n marall, rhywbeth, mae'n mynd i symud dim.
Dwi'n licio vortex bach ar ben y copr y cymylau, jyst yn troi yn symud.
Dwi'n byw'n digwydd, oedd o gyd yn mynd drosodd i fentiwn i, sy'n gwneud chi jyst rhywbeth eitha hwn. Oedd o bechon mewn ffordd bod o nath o ddigwydd. Ac wrth gwrs, oedd o'n ei ddeud, ar y ffordd i fyny i Cwmthynol Lloer, diwm, by the way, yn Dyffryn Ogwen. Dwi'n ma llun i ogwen yn islawr. Ond fa yma ydy'r lle i cael picnic. A dwi'n meddwl y siot nesaf chi fel pan mwyn.
Oh, ie.
Tryfan de.
Ie, ffordd. Dwi'n gweld ffordd. Gymidwal.
Ie. Ochr i fyny fa yma.
Ie. A mae cymryd jyst yn sythio lawr.
Ynddi.
Neu, dwi'n meddwl gen i, yn fynd i fyny.
Yr A5 yn gwylo fo dotio bach na
y cair. Y cair yn just glirio ac y tonau ar y llyn. Ie,
gwynt bach just.
Da chi'n cael gweld, gwynt wahanol, mewn darnau wahanol o'r llyn. A hefyd da chi'n gweld y tir gwyrdd yn dim ond lle mae llyn wedi cael ei llenwi.
Ie.
Efo'r, pryd efo'r pethau sydd wedi erydu'r lawr o'r mynyddoedd.
Ie, yn bas
yma, ie. Ie.
Di troi'n, wel.
Ac y hael, y reflection, y hael ar y dŵr yn y tir blaen, a wedyn ar y llyn ac y cymylau. A mae rhywbeth hefyd oherwydd da chi'n gwylio, da chi'n edrych at, at y, tuag at y hael. Ie.
Ia, dyna sydd mae'r hael...
Ond mae'n dal... Ie, da chi'n dal yn cael, da chi'n dal yn cael digon o contrast i gweld y manylion yn y cefndir.
Ie, jyst chydi bach coffi yn y twchaf yma. Ond dyna beth sy'n digwydd pan mae chi gymaint o ola cry yn
taro. Ie, ola cry, dod i mewn.
Mae'n hawdd bod yn trio cael y detail o chi. O na hoel rhywbeth yn y cysgodion. Ond os da chi'n neud hynna, da chi'n mynd i colli hoel yn y dŵr wedyn. Mae hwnna'n mynd yn, o'ch chi just win a dim detail y tad i'r gair, mae'n siŵr. Mae hwn yr un lle o'n i sôn am efo'r cwmwl ddim mynd ar draws. Ond dim gymaint o ddŵr tro yma, mae dŵr yn llai mynd dros yr... Ond o'n i licio'r patryma ar hyd famau i gyd. Mae o'n ffordd sy'n mynd i'n ddiffwr.
Eto mae'n amser.
Ti'n sy'n dweud anhofio top y llun, yw'n just constantly.
O, hyfryd, ie.
Mae'n mor ola mae hwnna'n mynd, wan. Cos mae'r awyr mewn competition yn ei gwybod, mae dwi'n lill ymol.
Ie, chi'n gallu cael bwyntio fwy ar y ddŵr yn y tir o blaen. Ie, ie. Rhywbeth arall hefyd, yr amser.
Amser yr wyddin.
No, na, nid yr amser blwyddyn, amser exposure.
O ie, mae'r amser yn... O, dwi'n ei fod yn onas, sôn llawer o waniaeth rhwng hwn rhan...
No, just a...
Shutter speed, lli.
O ie, ie, shutter speed, da, sorry, mae'n drwy gen i. Ie, da chi'n cael weld...
Dwi'n gwneud y geir ar y dwrnod yna, chwaith yn ei weld.
O, efallai, da chi ddim yn...
Dwrnod wanol...
Dwi'n gwneud reflections. Does ddim cymaint o reflections, efallai, da. Yma golau yn dod o'r cyfeiriad wahanol.
Dio ddigon di?
O, da chi'n cael hwyl.
Ie! Mae'n tyglwch chi, o mae wyth ydi och rwan. Dim ond hana wedi.
Os ni'n cario ymlaen, jyst i diwedd y bocs yma os liciwch chi.
Wel,
mae'n rhywun llawer ar ôl
yna.
Jyst mynd hwnna. Wel, waith i fi orffan o wan.
Ti eisiau i chi llenwi
holiadur
lan i fi?
O, wylai.
Iawn ta, os mae'n rhaid
mi.
O, wylai. A jyst trwy ein cwmidwal.
Ys ta lawr am mailed, cwm, ti'n meddwl, da'ch chi'n meddwl?
O, mae
gennaf
fi perspektif dan yma.
O, heit iawn.
Well na ni, lla.
Ia.
Ia, allu ni dweud idrach tuag at mynydd, pen yr ôl y wen.
Ia.
Top of the white, mountain of white light, pen yr ôl y wen.
Ia, 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 dwi'n, ia.
Dyn, hwn yn cael ei dynnu, dim rhan amser ar dwytha. Mae hwn yn y gwanwyn, cos da chi'n gweld mae'r brwy'n hen dal i fod yn...
Ie, dal i cael ei gweld.
Ta diwa mis mael hwnna, fe ira ar y topiau gan fy'n ira yn hwyr yn y flwyddyn. Yr un i'n shot blaw. Y lle eisiau brwy'n tyd blaen, dwi wedi defnyddio'r, wel, y cerig.
Y cerig, ie, mae dŵr
yn is. Y lle eisiau jyst dŵr, sa dŵr arbenn i hun, sa chydig bach yn y hyda ni monotonous. Ddim rhywbeth i weld, ond o'n i'n teimlo hefyd bod chi wedi nidio 1, 2, 3, 4, 5,
hwnnw
i'n
dweud
steps trwy'r llun.
Ie.
Horizontal steps. Dyn idrych y gyfeiriad arall hwn teg at fan ma'n nhw'n dringo i dwos slabs
ar gyfer
cicin i'r dde.
Ie,
a'r cymlaeth, gwrs, sa chi'n topio, sa chi'n gweld llawer yn byd. Mae'n berson efo anna'r coch, jes cedda.
Oh, ie, ie.
Sgale. Nid bod fi'n licio cael pobl yn y llun, ond digwydd bod. Nes i'n fod tisio dwi'n mynd ar y bryd.
O, hyfryd, o lle
a... Cynigwal Algwen, dwi'n cerdded i fyny i Ben y Garn. Wel, ti eisiau mi Ben y Garn, ond am cyfeiriad y Garn.
Ie.
A'r llynodd, llyniau, da chi'n ei weld, efo'r afon, yma lle i fyny fyna.
O, hyfryd efo'r gangenau y coed.
O, ia, mae'r gangenau.
A hyfryd efo'r chydig bach o air y dal ar y chwith, yn y cefndir.
Mae mis mai, diwa mis mai o hwn eto. Rhaid fynd yn ôl yn dwrnod i tynnu lluniau efo'r dail a bellu.
Yeah.
Dwi'n meddwl na ro yn treidio. Dwi'n meddwl 100% yn siŵr. Ond ni'n disgwyl am y cwmwl a dda fod y bus yn mynd â chi at y cwmwl lle.
Yeah.
Dwi'n symud y camera i'r bach i'r rownd i'r chwyth er mwyn cael y llun i gyd i fewn. A hwn da di fynd,
gytio'r
lôn yda, hwnna di'r hen
lôn. O, hen lôn, ia, 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 da chi'n cael gweld.
Gytio'r ffordd yna. Heb hwnna, os am hoel dyn yn y llun, da chi? Os am wal,
ffens,
neu lôn yn byd, ond hwnna.
Ie.
Wrth gwrs, os ni'n sganio hwn digitally, mewn ffordd, os ni'n mynd i'r cael gweld o clonio creigiau mi gyd ar ei benno, rhaid i neb yn rotisio fod yna, ond mae'n oedd e. mae didigol yn crefft yn rhywbeth wahanol. Mae hwn yn hwyr yn prawn, fel ydych chi'n gweld, mae'r gola yn yr ogwen cottage yn
gwybod. Oh, yeah, yeah.
Hwn di'r afon, dar allan llun i ddwol.
Yeah.
Mae'n ei gweld hwnna, dda rhyw helo ola uwch ben
y llun.
Sacred Light of the Mountaineer, o'n i ddeud.
Yeah,
mae hwnna'n bwysig, sa chi'n stuck yn fyna, mae'n ola nad oes bod trwy'r cymal yma yeah. i helpu nhw lawr. Ond o hwnna'n hwyr yn mis Ionawr, os dwi'n cofyn iawn, ta handi 3-4 gloch yn prawn, so i roi tacos yn y dwyll. Mae hwn eto reit ganol gyda yn ffynu.
Yeah.
Brwy'n wan lle oedd yn wyrdd gyna.
Mae air yn tynnu y manylion, y cerig, y geology. Mae'n just dod y manylion allan lot well.
Ond
mae'n just ychydig bach o air, just a sprinkling bach o air. Yeah. Oer.
Oedden ni'n gweld dros hanner y llun yn y tu blaen defnyddio wide-angle lens
yeah.
er mwyn neu sa. Be o'n i wedi gweld o dŵr yn torri'r gwyneb y,
yeah.
y pwll bach yma, y gwynt lly.
Ond yeah. wedyn
eisiau i digon isal. O'n i'n reit ofalus, chos beth yn digwydd hefyd, o'n i'n atisio dŵr o chwythu a tu blaen y camera, o'n i'n rhewi, a thai i'n lympio fath o'n hew, efo'r gwynt yn codi'r dŵr i fyny.
A fe
ti'n mor oer, o'n i'n rhewi. Yeah. Fel ddyn nhw'n hitio yr camera mewn
ffordd. Mae'n dad, mae'n...
Fe rai fi ddau lawr llaw ymlaen y camera am chydig tan nhw'n i gweld y gwynt yn dod a jyst tynnu llaw yna.
Ie. Yeah.
Pwysa'r bwtwn y llaw yna.
Ie. Mae'n... Mae'n rhywbeth fel yr Arctic.
Yndi.
Ie.
Mae'n teimlo fel ar y dwnnw fydd.
O, chas. Ie.
Ella hwn, mae hwn un o'r bythynod ydych chi sôn am top drws y coed. Ie. Ond nid yr un ydych chi sôn am dwi'n ochr y llyn.
Yeah.
Chi, mi yw'r gornod bach y doedd i'r chwyth, i'r gronfa ddŵr. Oeddech chi'n sôn
gyda? Golau hyfryd, golau steg.
Ie, mae'r wyddfa fanna. Cynllus gyda ni. Nid yw'n cael cael y cynllus. Obviously, bod o'n reit fiewn i mis Hydref. Oedd hi'n reit oer. Dwi'n cofio hynna'n digwydd. Ie, mae hwnna'n llun dywarchan. Drws y coed lly.
Ie.
Dim hwn yn un diwrnod, mae cymlan, fel chi'n gweld, stormus,
gwynt
yn plygu'r brwy yn tu blaen. Jes chydig bach ola'n taro yma. Dwi'n rhywun i'n llyn, blaw i rawan, nid o'n lot o liach na bidio mewn ffordd. So mae gwyn a mynydd mawr o fyna, wrth gwrs.
Yeah.
A mae'r un bwthyn bach.
Ie, dyna ni, ie. Mae'r
bwthyn bach o fanna,
yeah.
a rhywun welwch chi gynna, cyn danos y llyn sy'n rhaid gyferbyn
right, just yes, yeah, hoffa,
a mae'n hefyd, mae'n un arall y fama rwla
yeah.
yna ta tri bwthyn ond da chi'n mynd gweld hein o'r lôn o gwbl cos rhaid chi gyda'r rownd
yeah.
y lwmpyn yma lle dde
a hwn
debyg elephant sy'n fydda chi'n gweld i drwng cofyn lawr
o hollwth, ie, ie, dwi'n gweld hynny
a hwnna fel elephant mountain
elephant mawr, ie, ie
mae'n un mawr lle dde dyn o'r os neigir ydy hwn.
Llanfwyr.
Aberfraw.
Ie, Llanfwyr.
Ie.
Y lawr at y penllun.
Ie, mae Llanfwyr rownd y gornol. Ie, da chi'n gweld yr ails pen draw.
Ie.
A falle mynd lawr am Llyn Peninsular. Mae'n meddolig oedden ni'n teimlo'n ddiog. Nath o tywyd troi gyfn i'r hael mewn sydyn. Yn i'n licio ffordd mae hwn yn mynd â chi rownd am pentra Aberfraw.
Ie.
A wedyn, jyst polyn bach hael yn ffitiad.
Ie.
A bod chi'n cael dac yn y lain tag ato fo, o'n golau reit cry lly.
A cryfder y polen erbyn y broen yn symud yn y gwynt. Ie.
Reit, neud oedden.
Da iawn, diolch yn fawr iawn am hynny.
Yn os mwy ddanos, wrth gwrs.
Ond
third, da chi wedi gweld mewn ffordd.